Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati peti deo teksta, rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling.
Neurološki repertoar koji se razvija u seksualni repertoar odrasle osobe prisutan je još tokom ranog detinjstva. Kinsey, Pomeroy i Martin pisali su sredinom prošlog veka o roditeljskom opažanju orgazma i kod dečaka i devojčica već sa 4 mjeseca starosti. Identifikovali su orgazam kao ritmičke pokrete tela, bacakanje i guranje, tenziju mišića u abdomenu, kukovima i leđima i konvulzije anogenitalne regije praćene pražnjenjem i mirom. Jedino što je izostajalo je ejakulacija. Hayam i Martinson pregledali su uglavnom kliničke izveštaje o erekcijama i genitopelvičnim pokretima praćenim umirivanjem kod beba ispod 6 mjeseci starosti. S razvijanjem motorne kontrole koja je neophodna za svesno istraživanje i dodirivanje određenih delova sopstvenog tela, bebe počinju da dodiruju svoje genitalije, obično u uzrastu između 6 i 12 mjeseci. Seksualno izražavanje, s druge strane, nije samo progresija refleksa koji vode ka orgazmu. Ono također uključuje i osjećanja zadovoljstva. U starijoj literaturi istraživači su diskutovali o seksu kao sistemu ventila tenzije, mada mislim da bismo danas mogli podjednako da spekulišemo u pogledu lučenja dopamina. Bieber definiše seksualni sistem čak i kod beba kao nešto što uključuje unutrašnje i spoljašnje genitalije kao i delove limbičkog režnja mozga koje imaju veze s uzbuđenjem i ponašanjem. Pozivanje na limbički režanj, poznati pod imenom limbički sistem, ukazuje na mesto za emocije, užitak i vezivanje u seksualnom sistemu bebe i deteta. Ali ideja o zadovoljstvu bebe ostaje neistražena u literaturi koja se posebno bavi seksualnošću beba. Kada i kako infantilni osjećaji postaju isprepletani s predmetima ljubavi i želje? Skoro da ne znamo ništa o tome kako bebe, mala deca i deca sintetišu senzornu, afektivnu i na kraju kognitivnu svest kako bi proizveli predadolescensku, adolescensku i seksualnu orijentaciju odraslih. Ono što imamo su šture informacije o trenutku, to jest o vremenu kada se to dešava. Bordman je podelio seksualni razvoj bebe u 2 aspekta koji se uporedo razvijaju od rođenja. Prvi uključuje rastuću podelu površine tela, koja se najpre ponaša kao globalni, taktilni sunđer u zone taktilne senzitivnosti. On je zone koje formiraju osnovu za seksualni dodir nazvao erogenim zonama, a njihovu pojavu razvojem libida. Drugi se tiče ekspanzije s bebinog prvog, voljenog, primarnog negovatelja na sve veći krug ljubavnih partnera, ali i predmeta. Ovu ekstenziju s primarnog ljubavnog objekta na mnoge druge nazvao je razvojem odnosa s objektom. Ovo drugo se može pretvoriti u ono što nazivamo seksualnom orijentacijom. U sličnom, ali nešto skorijem slučaju, Marshall i Meltzoff predlažu da jedna komponenta razvojne telesne šeme uključuje moždane mape tela bebe koje doprinose osnovnom registrovanju korespondencija između sebe i drugih i na taj način mogu da potpomognu najraniji odnos i osjećanja povezanosti s drugima. Beba prelazi iz inicijalnog stanja većih ili manjih sposobnosti za fiziološku kontrolu u veću zrelost u interakciji s primarnim negovateljom. Neposredna dostupnost veće kontrole stanja ili uzbuđenja omogućava inkorporiranje kulturnih informacija o očekivanim ponašanjima. Primarni negovatelji pružaju najranije kulturne informacije o rodu i orijentaciji. Ove informacije smeštene su u fizičkom okruženju koje nude i, što je važnije, u njihovim obrascima čulne komunikacije. HSU i Fogel su, na primjer, koristili mikroanalitički pristup u analiziranju interakcija između roditelja i bebe kao obrazaca komunikacije. Identifikovali su majku kao aktivnog činioca asimetričnih, unilateralnih i disruptivnih obrazaca komunikacije tokom prvih 6 mjeseci razvoja. U opsežnom, iskreno ponekad izbunjujućem nizu studija, Fogel i saradnici preispituju interakcije beba i njihovih majki i tranzicije s jednog obrasca na drugi tokom prva 2 mjeseca, kao i sa 9 mjeseci. Naslanjajući se na prethodne radove, Fogel i saradnici smatrali su da se jedan novi razvojni nivo, nazvan sekundarna intersubjektivnost, javlja iz devetomesečne tranzicije. To su definisali kao delovanje koordinisanja i deljenja s drugom osobom svoje pažnje, osjećanja i namera prema trećem polu predmeta, dešavanja ili delovanja. Ovo je u sukobu s primarnom intersubjektivnošću, najvažniji oblik interakcija od drugog do devetog mjeseca, u kojoj beba prosto zna da nije isto imati interakciju s drugom osobom i biti sam. Lavelli i Fogel zabeležili su najranije tranzicije tokom prva dva mjeseca od prostog gledanja i materinskog upravljanja interakcijom do aktivne uključenosti i bebe i negovatelja. Bibb i Lachman prihvatili su slične teme kada su napisali: tokom razvoja interaktivna regulacija reorganizuje unutrašnje kao i relacione procese. Recipročno, promjene u samoregulaciji kod bilo kog od partnera menjaju i interaktivan proces. Stern je podelio pojavu svijesti o sebi u detinjstvu u nekoliko perioda. Smatrao je da tokom prva dva mjeseca po rođenju beba aktivno razvija svijest o sebi, koja je u povoju. Sa dva ili tri mjeseca Stern opisuje pojavu suštinske svijesti o sebi. Konkretno, beba nudi dokaze da ume da razlikuje sebe od drugih. Kako se pojavljuje suštinska svijest o sebi, tako beba razvija veštinu bivanja osobom koja komunicira s drugom. Smatrao je da se sljedeći kvantni skok u razvoju sopstva dešava između 7. i 9. mjeseca, kako bebe postepeno shvataju da mogu da dele svoja unutrašnja iskustva sa drugima. Naslanjajući se na ove sposobnosti, beba i negovatelj počinju proces međusobnog prilagođavanja u pogledu svojih afektivnih stanja. I, na kraju, kako se javlja jezik tokom druge godine života, javlja se i svijest o verbalnom sopstvu. To je ono što nam je poznato, barem u najširim crtama. Važno pitanje i dalje stoji: kako i na kom tipu razvojnog rasporeda bebe, a potom i deca, pa potom i odrasli, povezuju fiziološke osjećaje uživanja i stimulacije sa sopstvenom svešću o sebi i agensnošću? Kako i kada oni na fiziološko uživanje gledaju kao na afektivno iskustvo? Kako se predmeti prema kojima se usmerava ljubav razvijaju? Da bismo razumeli seksualnu orijentaciju kao fenomen koji se razvija tokom života, moramo pružiti odgovore na ova pitanja. Znanje o transformaciji infantilne seksualnosti tokom detinjstva i adolescencije u nešto zrelije oblike seksualnog izražavanja, orijentacije i privrženosti u najboljem slučaju je površno. Nešto manje od 10% muškaraca ispitivanih u istraživanju Kinseya i saradnika prijavilo je neki oblik seksualne igre već sa 5 godina, dok se taj procenat stalno povećavao do 14. godine. Preko polovine iskustava prijavljenih u najranijem dobu bili su heteroseksualni, a ostatak je bio homoseksualan. S 5 godina, oko 3% iskustava uključivalo je koitus, dok se procenat postepeno povećavao do 10. godine i još više nakon 10. godine. Situacija sa ženama je slična, iako su generalne frekvencije niže. Oko 4% njihovog uzorka prijavilo je erotsko uzbuđenje sa 5 godina. Ovaj procenat skače na 16 do 10. godine i nakon toga nastavlja da raste s godinama. Martinson je potvrdio da se deca starosti od 3 do 8 godina upuštaju u aktivnosti kao što je ljubljenje i dodirivanje, uključujući i masturbaciju. Kada napune 6 godina, deca pokušavaju da shvate odakle dolaze bebe i anatomske razlike između dečaka i devojčica. Bell, Weinberg i Hammersmith ponudili su doslovne priče odraslih koji su se sećali svojih seksualnih aktivnosti iz detinjstva s drugom decom već sa 3 godine. U poređenju takvih iskustava po sećanjima odraslih heteroseksualnih i homoseksualnih muškaraca, zaključili su da su se obe grupe upuštale u slične aktivnosti i s drugim dečacima i sa devojčicama. Međutim, homoseksualni muškarci su se sećali toga da su ih uzbuđivali drugi dečaci, i to veoma rano, a slučaj je bio suprotan kod heteroseksualnih muškaraca. Ovi istraživači posmatrali su homoseksualne i heteroseksualne identitete koji se oblikuju tokom adolescencije kao nešto što proizlazi iz ranijih sklonosti. Iako su se konkretni brojevi razlikovali kada su poredili homoseksualne i heteroseksualne žene, generalni zaključci su bili slični. Obe kategorije žena su se sećale heteroseksualnih susreta u ranom dobu. Više budućih homoseksualnih žena sećalo se ranih susreta s drugim devojčicama. Autori su zaključili da se homoseksualna sklonost javlja prilično rano, bez obzira na prethodne heteroseksualne susrete. Ova vremenska linija nervnog razvoja, privrženosti, dečijih seksualnih igara i orijentacija odraslih ukazuje na to da razvoj seksualnosti i orijentacije počinje rano i nastavlja se s vremenom. Takvo teleološko pričanje priče zakrivljuje eksplanatorno polje igre ka naturalističkim objašnjenjima orijentacije. Johnson je razmatrala ovaj problem uzimajući u obzir to kako deca stiču svoja uverenja o rodu. Mlađa deca koriste društvene signale za identifikaciju roda. Duga kosa označava devojčicu. Dete koje se igra kamiončićima i automobilima mora biti dečak. To zabavlja roditelje koji razumeju da je dete i dalje previše nezrelo da bi shvatilo pravu razliku, razliku u genitalijama. Ali, šta ako svet koji deca vide i tumače nije zapravo strukturisan na osnovu teleologije odraslih? Šta bi se desilo ako bismo, u pokušaju da razumemo kako se stvari dešavaju, slušali decu? Johnson je uporedila proces otvorenog intervjua da bi se saznalo na koji način deca konceptualizuju rod sa tradicionalnijim, pojednostavljenim zadacima i intervjuima roditelja i nastavnika koji su stvorili prihvaćeni raspored za sticanje znanja o rodu. Ona ukazuje na to da članovi skupa dece ispod 5 godina starosti osciliraju između fluidnosti i rigidnosti dok ulaze i izlaze iz sveta odraslih koji strukturiše razlike. Također, kako tvrdi, fluidnost deteta dolazi iz njene ili njegove svesti o stvarnim neodređenostima, to jest dvosmislenostima roda u svakodnevnom životu. Na kraju Johnson razmatra ono što je nazvala moralnim emocionalnim dimenzijama rodnog uverenja. Ona je otkrila da postavljanje pitanja deci o rodnim transgresijama izaziva neku vrstu moralne teskobe. Kada je pitala dete zašto žene ne voze, dete odgovorilo zato što bi izazvale sudar, a kada bi mu muškarac spremao večeru, ona bi zagorela. Johnson citira Mary Douglas koja piše da su sve margine opasne i da registrujete skobu deteta prilikom preispitivanja roda na marginama. Povraćanje dečijeg glasa, zaključuje Johnson, skreće našu pažnju na nestabilnu i neodređenu, dvosmislenu prirodu konstituisanja roda. Ono također učvršćuje potrebu za daljim istraživanjem procesa kroz koje i rod i sopstvo dijaloški pregovaraju između odraslih i dece. Teško je zamisliti osmišljavanje etičkih, odobrenih od strane revizionog odbora, direktnih, otvorenih intervjua s decom o seksualnoj orijentaciji. Čak i ako bi nam znanje dobijeno iz slušanja dece verovatno pružilo perspektive koje ne možemo razviti na drugi način. Pa ipak možda nam metode istraživanja roda pola kojima se koristi Johnson otvaraju neka vrata. Rodno uslovljene igre, otelovljeno rodno izražavanje i želje da se bude kao devojčica ili dečak odavno se povezuju sa seksualnom orijentacijom. To je onda posljednja velika tema koje se treba dotaći. Kakve su veze između rodnog izražavanja u djetinjstvu i orijentacije odraslih? Šta bi takve veze mogle značiti u razvojnom smislu? Budući da zabeležene korelacije ne objašnjavaju sve instance heteroseksualne ili homoseksualne orijentacije, šta to rod izostavlja? U nastavku teksta bavit ću se načinima na koje su odrasli bili ispitivani u ovoj temi. Pitam se, šta bismo to potencijalno mogli naučiti iz razgovora s decom, kao i njihovim posmatranjem, dok su interakcije sa odraslima i vršnjacima? Bailey i saradnici ponudili su temeljan pregled tekućih razmatranja u okviru mainstream psihologije o seksualnoj orijentaciji odraslih. Oni su zabeležili prednosti i slabosti mernih instrumenata i prevalentnost neheteroseksualnosti u euroameričkoj kulturi. Naglasili su dve stvari važne za pitanje roda. Prvo, postoje dokumentovane seksualne razlike u izražavanju hetero i nehetero identiteta i skupova ponašanja. Među neheteroseksualnim odraslima, mnogo više žena nego muškaraca kažu za sebe da su biseksualne. Šta više, izgleda da su muškarci konkretniji u pogledu kategorija u svojim seksualnim odgovorima, bilo na muške ili ženske stimuluse. Bailey i saradnice su također bili iznenađeni očigledno većom učestalošću seksualne fluidnosti. Privlačnost, u zavisnosti od konteksta u kojem odnos pobuđuje samoznačavanje, kao homoseksualno ili heteroseksualno. Druga stvar koja zaokuplja pažnju istraživača duže od 35 godina jeste korelacija između onoga što istraživači zovu rodno nekonformirajućim ponašanjem u detinjstvu i homoseksualnosti odraslih. U jednom od prvih većih istraživanja posle Kinseya, Bell i saradnici su 1981. pronašli značajnu vezu između rodnog nekonformiranja i homoseksualnosti i kod muškaraca i kod žena. U njihovom istraživanju skoro polovina homoseksualnih muškaraca prijavljuje tipično maskulina detinjstva, a skoro četvrtina odraslih heteroseksualnih muškaraca ispoljavala je rodno nekonformirajuće ponašanje dok su bili deca. Slično tome, otprilike petina lezbijki i trećina straight žena seća se da su bile izrazito feminine tokom detinjstva. Bailey i saradnice su dali opsežan pregled literature koja se bavi vezama između dečijeg rodnog nekonformiranja i homoseksualnosti odraslih. Pre razmatranja tri modela koji dovode u vezu dečije rodno nekonformiranje i neheteroseksualnost odraslih, treba skrenuti pažnju na neka objašnjenja osnovne ideje. Bailey i saradnici navode sljedeće mere, to jest kriterijume dečijeg rodnog nekonformiranja. Za dečake, igranje s lutkama, želja da imaju dugu kosu, averzija prema takmičarskim sportovima, preferencija da se igraju s devojčicama, povišen strah od razdvajanja i želja da budu devojčice. Za devojčice, nošenje muške odeće, uživanje u igranju s dečacima, interesovanje za takmičarske sportove, pokazivanje nedovoljnog interesovanja za igračke, za devojčice, lutke i šminku i želja da budu dečaci. Ove dve liste demonstriraju tumačenje da je homoseksualnost opozitna ili, da se izrazimo u nešto starijem stilu, da je inverzija. Stoga, nebinarna deca postaju nebinarni odrasli, a za homoseksualnog muškarca se smatra da, barem u nekoj meri, naginje ka ženskosti. To je ona ista teorija koja konceptualizuje specifične delove mozga gej muškaraca kao anatomski prelaz između mozgova heteroseksualnih muškaraca i heteroseksualnih žena. To je teorija koja seksualnu orijentaciju shvata kao devijaciju od binarne norme. Istovremeno, ona ne nudi nikakvo objašnjenje normativa, drugim rečima, heteroseksualne orijentacije. Kako je to Corbett rekao, inherentni prikazi dečijeg rodnog nekonformiranja su normativni narativi maskuliniteta i feminiteta oblikovani kontekstom u kom venčani heteroseksualni par podiže dete u polju označenom putokazima rodne binarnosti. Fantastična porodična priča koja sve to okružuje je priča apstraktne porodice, oca, majke i deteta. Corbett ovo poredi sa kontekstualizovanom porodičnom pričom u kojoj je porodica zatvorena u kulturno okruženje i prožeta tim okruženjem. Na kraju, Corbett proziva kontinuirano povezivanje anatomije i roda, na šta se u ovom pregledu osvrćem uvodeći pojam rod, pol.
U emisiji Teorijski profili slušali ste peti deo teksta Rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu The Journal of Sex Research 2019. godine prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti nakon bloka muzičkih emisija.